Ari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Kerrotussa elämässä on tänään vieras Varsinais-Suomesta Kaarinasta. Pappi, joka käyttää nykyään työssään erilaisia luovia menetelmiä ja on niiden kautta työstänyt myös oman elämän erilaisia vaiheita, johon on kuulunut ties mitä, josta kuulemme kohta enemmän, mutta muun muassa työhistoria on Paavalin synodista ja seurakuntapapin arjesta. Tervetuloa, Meri Auer.
Kiitos.
Minkälaisesta maisemasta tänään tulit?
Tänään lähdin kotoa Turun portsasta puutaloasunnosta ja oli niin kylmä, että otin bussin enkä kävellyt vaikka asemalle ja kovinkaan pitkä matka.
Minkälainen oli sun lapsuutesi maisema ja sen hengellinen ympäristö?
Mun lapsuuteni maisemat vaihtuu usein. Asuttiin vuokra-asunnoissa välillä Helsingissä ja Helsingin ympäristössä ja sitten taas Vaasassa ja taas Helsingissä ja taas Vaasassa. Hyviä muistoja on muun muassa Itä-Häkkilästä Vantaalta, jossa äidin vanhemmat asuivat. Mekin asuttiin pihamökissä sitten useammassa otteessa. Siellä on käynyt ekan luokan kansakoulua ja sieltä ensimmäinen hengellinen muisto, niin muistan, että ekaluokkalaisia oli niin paljon, että meidän luokka oli iltapäivävuorossa ja koulussa ei sitten ollut enää muita. Mä oon juossut siellä koulun pihalla ja laulanut itsekseni, että onni täällä vaihtelee, taivaani se suojelee. Siihen aikaan kävin myös pyhäkoulua.
Miksi juuri Vaasa ja Helsinki?
Isä oli merivartiostossa töissä. Turku olisi ollut teoreettinen mahdollisuus, mutta siellä mä oon saanut alkuni, mutta en sitten itsenäisenä ihmisenä lapsuudessa asunut vielä Turussa.
No, oliko sun lapsuuden kotisi erityisen hengellinen tai oliko siellä jotakin erilaisia hengellisyyden sävyjä?
Joulukirkossa käytiin ja iltarukous opetettiin ja silloin kun asuttiin Tapiolassa päästiin Länsiväylälehteen, kun oltiin sunnuntai-kävelyllä poikettu kirkkoon ja sitten sattumalta ainoan kerran ja sitten tehtiin heti haastattelu. Sitten just muutettu Tapiolaan silloin. Isän isoisä oli pappi ja hänestä kerrottiin kaikkia tarinoita, josta yksi oli se, että hän toivoi, että joku hänen kolmesta pojastaan rupesi papiksi ja nuori lähetettiinkin Helsinkiin ja sitten hän joululomalla tunnusti, että hän on voimisteluopettajan laitoksella, kun hän ei osaa laulaa. Ja tämä poika sitten taas toivoi, että omista pojista joku lähtisi papiksi, mutta ei niistä kukaan lähtenyt. Sitten mä oon 17-vuotiaana Lapissa pyöräretkellä ajattelu, että josko se sitten olisinkin minä.
Sä kerroit aikaisemmin mulle, että sulla on myös suvun juurissa jotakin ortodoksia.
Joo. Äidin isä sitten taas oli, tämä pappi oli Pohjois-Pohjanmaalta, äidin isä sitten taas on Laatokan Karjalasta pitkästä rannasta. Ja äitikin muistaa, että hän on lapsena ollut aina papan kanssa pääsiäisyön yönä ortodoksisessa kirkossa Helsingissä. Ja siinä on jotain. Siinäkin niin kun koen, että siitä on välittynyt joku tunnelma tai semmoinen, mitä ei voi sanottaa, joku jotain juuria tunnistan kuitenkin itsessäni sieltäkin.
Ne on näkynyt siinä kodin ilmapiirissä jollakin tavalla.
Ainakin, jos ei näkynyt, niin jossain pinnan alla. Sitten kun mä oon menen nykyään ortodoksiseen kirkkoon, niin tuntuu, että niin kun siellä on pakko ruveta rukoilemaan, että siinä on jotain, joku semmoinen ilmapiiri, jonka tunnistaa.
No, minkälaista sä kerroit, että sä polkupyöräretkellä ajattelit, että joskus olisi minä, mutta mitä tapahtui siinä nuoruudessa, minkälaisia vaiheita siinä oli?
Joo. Mä olin helsinkiläinen rippikouluiässä ja kävin Helsingin kaupungin lähetyksen Lapin leirin ja petyin kuin tuluskoon. Sitten muutettiin puoli vuotta myöhemmin Vaasaan ja siellä seurakuntanuoret sitten rakasti mut mukaan toimintaan heti. Tammikuun lopussa oli jo mukana koululaispäivillä ja siellä oli hyvin aktiivista toimintaa, melkein joka ilta tapahtui jotakin ja me saatiin kantaa paljon vastuuta itse siitä tapahtumista. Ja sitten kuitenkin pari vuoden kuluttua sieltä alkoi ihmisiä lähteä, niin kun joku lähti helluntailaisiin, joku mormoneihin ja joku adventisteihin ja jotkut muuten vaan. Ja tuli semmoinen olo, että eikö tämä niin kun kannakkaan. Siinä epävarmuudessa sitten tuntui turvalliselta, että oli tuttu poika, joka tiesi, miten asiat on, jolla oli valmiita vastauksia kaikkiin kysymyksiin, ja joka sanoi, että ei vaihtelevista tunteista tarvitse välittää. Ja sitten nuoruuden epävarmuudessa niitä kerroin siihen ja lähdin sitten tämmöiseen poikakaverini myötä opilliseen evankelisuuteen sitten pariksikymmeneksi vuodeksi.
Eli se oli ihan uutta. Se ei ollut mitään semmoista, mitä olisi aikaisemmin sun perheessä tai suvussa ollut.
Ei, se oli ihan uutta. Muistan kyllä, että keskikoulussa uskonnon tunnilla, niin aina kun puhuttiin luterilaisuudesta ja evankelisuudesta, tai oli sana luterilainen tai evankelinen, niin ne tuntui turvallisilta. Ja sitten kun oli luterilainen evankeliumyhdistys, niin se tuntui
erityisen turvallisella. Kyllä, no mitä jos nyt kattelee sitä omaa lapsuuden ja nuoruuden maisemaa, niin miltä se tältä kauempaa käsin näyttää?
No mä oon viime syksyn katsellut vanhoja valokuvia. Mä oon voimauttaa valokuvan menetelmäkurssilla ja se aloitettiin sillä, että pengottiin kaikki ne laatikon pohjalla olevat kuvat, joita ei tavallisesti tule katsottua. Mä löysin sieltä kaksi rakastavaa isoisää itselleni, että he on ollut 10-11, kun he on kuolleet. Ja nyt oli ihanaa löytää kuvia, jossa ollaan lähekkäin ja pidetään huolta puolin ja toisin. Mutta kuitenkin siinä vaan herkkä luonteeltani ja kummaskin suvussa oli semmoista vastaväittelyä ja huumorin varjolla niin kuin aina laskettiin hevosen leikkiä ja mä en sitä kestänyt. Niin kyllä mä silloin ajattelen, että jäin jotain tunnepuolella vajaaksi siellä ja sitten on hakenut Jumalasta sitä turvaa ja löytänytkin. Sitten keski-iässä löysin uudestaan sen Vaasan seurakuntanuorten luottamuksen siihen, että Jumala on rakkaus ja kantaa eteenpäin just niiden vaikeittenkin vaiheiden kautta.
Mutta nuoruudesta keski-ikään siinä välillä on tapahtunut myös jotain muuta. Jutellaan siitä kohtaa enemmän. Radio Dayssa on siis vuorossa Kerrottu elämä ja tänään vieraana on Merja Auer Kaarinasta. Merja, olet valinnut tähän ohjelmaan musiikkia, joka on ollut sinulle omalla hengellisellä matkallasi tärkeää. Ja ensimmäisenä kuulemme kappaleen nimeltä Jumalan rakkaus on kuin meren aava. Miksi juuri tämä?
Se on se, mikä nyt sieltä Vaasan ajosta niin kuin nousee päällimmäiseksi. Se kokemus, että Jumala on rakkaus. Ja se on tuohon lauluun sanotettu niin, että sen silloin tunsi omakseen ja tuntee vieläkin.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Jumalan rakkaus on kuin meren aava, kuin tuulen henki päällä kuuman maan. Vieraana tänään on siis Merja Auer Kaarinasta ja liittyykö tähän kuuman maan aikaan jotenkin tämä kohta elämässäsi, kun nuorena muutit Turun seudulle ja hengelliseen maisemaan tosiaan tuli se evankelisuus ja myöhemmin myös Paavalin synodi.
Ehkä sillä tavoin, että oli vaikeaa löytää sitä opiskelualaa. Koitin löytää kaikkea muuta, mutta sitten kuitenkin teologia oli ainoa, mikä oikeasti kiinnosti. Vaikka siinä vaiheessa jo seurustelin naispappiutta vastustavan miehen kanssa ja olin jo kihloissakin ja menin sitten pian naimisiin. Sinänsä ei ollut niin kuin ammatin kannalta ei ollut järkevää siinä tilanteessa ruveta opiskelemaan teologiaa. Ja sitten kun vielä olin saanut miehen hakemaan Turkuun opiskelemaan ja täällä siellä voi opiskella teologiaa vain ruotsiksi, niin jouduin sitten opiskelemaan sitä ruotsiksi. Mutta se vaan, ehkä se oli niin kuin siinä kuivassa maassa se mikä sitten kuitenkin sammutti janon, että pääsin näihin asioihin perehtymään sitten.
Minkälaista se teidän nuoren perheen elämä siellä Turussa sitten oli?
No, se muistutti sitä Vaasan seurakuntanuoriaikaa siinä, että silloinkin oli tiivis tämmöinen uskovien yhteisö, kun käytiin evankelisissa opiskelijoissa ja meillä oli oma raamattupiiri ja kävin keskiviikkoaamuisin aamuehtoisilla tuomiokirkossa ja sunnuntaisin Lutherin kirkolla Jumalan palveluksessa ja tämmöistä. Ja siihen aikaan Hope Academies opiskeli paljon opillisia evankelisia, että sillä porukalla sitten lähdettiin Paavalin kirkolle Helsinkiinkin, kun Paavalin synodi oli pari vuotta aikaisemmin perustettu ja sitten se avattiin opiskelijoillekin, niin mentiin joukolla mukaan sitten siinä kohtaa.
Kerropa kuulijalle, kun välillä puhutaan Luther-säätiöstä ja sitten puhutaan Paavalin synodista ja lähetyshiippakunnasta, että mistä näissä oikein on kysymys ja mitä näiden erottaa?
Joo. Jos mennään vielä näitäkin aikaisempaan aikaan, niin Suomessa on ollut tämmöinen tunnustus- ja raamattuliike, joka on halunnut korostaa sitä, että ei kirkon pitäisi kuunnella liikaa tämän ajan muoti-ilmiöitä, vaan pysyä raamatus- ja tunnustuksessa. Ja sen pohjalta sitten 70-luvun puolessa välissä perustettiin Paavalin synodi, joka aluksi oli lehdistö antama pilkkanimi papeille, jotka kokoontui Helsingissä Paavalin kirkolla ja allekirjoittivat julkilausuman, jonka mukaan naisen pappisvirka on raamattu- ja tunnustuksen vastainen. Ja siihen synodiin liitytään allekirjoittamalla tämä vanha julkilausuma, että siihen se on niin kuin syntyi tämän yhden asian ympärillä. Ja silloin vuosittainen kokoontuminen pastoajan kirkkopäivät, jossa sitten on kyllä muitakin asioita esillä, mutta tämä on se, mikä sai liikkeen syntymään tai yhdistyksen syntymään. Ja Luther-säätiö sitten syntyi tuossa 90-luvulla, kun naispappeus oli hyväksytty ja huolestuttiin sitten siitä, että kun synodissa olisi tehty se päätös jo silloin, kun naislehtorit sai saarnaa oikeuden kirkossa, että niihin Jumalan palveluksiin ei sitten mennä. Ja jos käy niin, että nainen nousee saarnastuoliin, niin sitten lähdetään kirkosta kesken pois. Niin tämä huoli näistä Jumalan palveluksista, jossa olisi vain miehiä toimittamassa, niin se sai sitten taas aikaiseksi sen, että nämä synodissa olevat ihmiset niin perusti Luther-säätiön, joka sitten järjestää eri puolilla Jumalan palveluksia, joita miehet toimittaa. Ja lähetyshiippakunnan malli on saatu Ruotsista, jos on vastaava. Ja se mahdollistaa sen, että kun naispappeuden vastustajat ei kuitenkaan halua itse erota kirkosta, vaan he odottivat, että he jossain vaiheessa tulevat erotetuiksi, niin sitten tämä mahdollistaa se, että he voivat niissä omissa yhteisöissänsä sitten toimia pappina, kun on tämmöinen lähetyshiippakunta.
Ja aihe on sillä tavalla ajankohtainen, että viime viikollahan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli erotti pappeja, jotka toimii lähetyshiippakunnassa. Että vaikka vuosia on mennyt, niin samojen kysymysten äärellä ollaan. Sun puoliso oli aktiivi tässä Paavalin synodissa ja sä itsekin toimit siellä, olit, teit töitä siellä.
Niin? Joo, eli mä olin sen aktiivisempi, kun hän ei ollut teologi. Ja siinä sitten kuitenkin, joo, mut pyydettiin hallitukseen jäseneksi, kun oli hienoa, että siellä oli joku naisteologikin. Meitä oli kaksi siellä pitkään, en tiedä tämän hetken tilannetta. Ja olin sitten, kun lapset alkoi olla vähän isompia, niin sitten halusin toimittaa Paavalin synodin lehteä ja uudistaa sitä. Ja sitten on ollut kuukauden Paavalin synodin palkkalistoilla. Mä oon järjestänyt yhdet paastoajan kirkkopäivät Helsingissä.
Kaiken tämän tavallaan aktiivisen hengellisyyden keskellä sä kuitenkin sitten aloit myös käymään henkilökohtaista painia sen oman kutsumuksen kanssa. Minkälaista se oikein tällaisessa ympäristössä oli?
Se tapahtui sitä kautta, että mä aloin väsyä. Että ensiksi niin kun, se hengellinen vapaaehtoistyö valtasi niin paljon aikaa ja voimia, että lapset jäi vähän hunningolle ja sitten tuli huono omatunto. Ja sitten sit aloin karsia niitä tehtäviä ja sitten kuitenkin. Ja toisaalta tajusin, että en jaksa enää olla kotiäitinäkään, että mistä muualta sitten hakisin töitä kuin Paavalin synodista tai evankeliumiyhdistyksestä. Ja olinkin sitten, kun olin järjestänyt ne yhdet paastonajan kirkkopäivät, niin sitten riitaannuin siellä ihmisten kanssa, kun toivoin, että oltaisiin niin enemmän puhuttu siitä, että synodilaisetkin on syntisiä, eikä vaan kirkko ja kirkon virallinen kanta ja arkkipiispa. Ja vaadin, että seuraavaan kirkkopäivien ohjelmaan pitäisi saada aiheeksi valkoinen perkele. Eli kun se oli radikaali paha aiheena, että olisi valkoinen perkele, eli uskovien synnit. Ja sitten vaan todettiin, että on hieno aihe, että puhutaan sitä kohtaa kirkon synneistä, niin sitten mä sanoin itseni irti kaikista tehtävistä siellä, mutta menin sitten vielä evankeliumiyhdistykseen piirisihteerin sijaiseksi ja pyysin sitten Oulusta Olavi Rimpiläiseltä, joka ei vihkinyt naispappia, niin häneltä sitten lehtoriksi vihkimyksen ja sain sen sitten 90-luvun puolessa välissä evankeliumiyhdistyksen työhön ja hain sitä, että saisin voimaa siinä ristiriidassa tehdä töitä, etten enää tiennyt, että vastustanko naispappeutta ja onko siellä tärkeysjärjestykset oikein. Mutta siinä kävi sitten niin päin, että tiesin entistä vähemmän, että mitä ajattelin ja se lehtoriksi vihkimys oli semmoinen jonkinlainen tyhjäksi tulemisen kokemus, että niin kuin en tiennyt mihin on menossa, mutta tiesin, että minne menenkin, niin Kristus on siellä ja olin sitten jonkun aikaa masennuksen takia sairaslomalla, mutta jatkoin sen lupaamani työjakson loppuun ja olin sitten kotona taas muutaman vuoden, kävin kirjoittajakursseilla ja selvittelin ajatuksia kirjoittamalla ja olin pitkään sitä mieltä, että kyllähän tästä täytyy selvitä, niin kuin täytyyhän voida pitää evankeliset ystäväni, vaikka mä ajattelisinkin naispappeudesta toisin, mutta ja evankelinen aviomieheni, mutta ei mun luonteellani se onnistunut, että monen vuoden kipuilun jälkeen sitten päädyin avioeroon, ja kun siinä elämäntilanteessa ei kirjoittamalla saanut elantoa, niin sain sitten pappisvihkimyksen samana vuonna, kun avioero tuli voimaan.
Siinä joutui omaa elämää ja varmaan niin kuin monenlaista maailmanjärjestystä rakentamaan uudelleen. Menikö vai säilyykö ne ystävät vai menikö ne?
Kyllä ne sitten meni. Joku yritti sitkeästi pitää muhun yhteyttä, mutta se oli niin voimakas se olo, että se yrittää voittaa mut takaisin, että mä en pystynyt ottamaan sitä ystävyyden osoituksia vastaan.
Oliko siellä siinä hengellisessä yhteisössä ketään, joka olisi pystynyt tukemaan sua siinä oman kutsumuksen jotenkin niin kuin tiellä?
Kyllähän siellä oli muitakin, jotka etsivät omaa tietänsä, mutta monet heistä löysi sen karismaattisuudesta, mikä taas jäi mulle vieraaksi. Ei siinä vaiheessa, kun mä sieltä lähdin, että sitten jälkeenpäin semmoiset naiset, jotka on evankelisista piireistä ottaneet naispappeuden mun jälkeen, niin he on sitten ollut mun yhteydessä, ollaan silloin sitten jaettu asioita. Ja sitten kun sain sen vihkimyksen, niin just heiltä tuli onnitteluja.
Oliko semmoinen avoin keskustelu mahdollista ollenkaan?
Ei. Ja yksikin pappi sanoi mulle, että niin kuin olet kyllä rehellinen itsellesi, mutta että ei se niin kuin, se on silti väärin, että pitäisi vaan taipua siihen, mitä viisaat opettajat on aikaisemmin ajatellut.
Miltä se torjutuksi tuleminen tuntui?
Mulla on semmoinen kumma psyykki, että mä niin kuin, joku osa musta niin kuin, muutaman kerran tieten tahtoen niin kuin haki niitä törmäyksiä jossain lasten synttäreillä, mitkä tietysti olisi ollut korrektia säästää lapsen juhlina, mutta niin kuin, oli vaan tarve saada niin kuin se sanoiksi se ristiriita, mikä sisällä oli olemassa, ja olin sitten vähän niin kuin jotenkin se oli helpottavaa, että sit ei niin kuin enää painettu pinnan alle.
Vuorossa on kerrottu elämä ja tänään on vieraana pappi Merja Auer-Kaarinasta. Kirsti Ellilä on kirjoittanut joitakin vuosia sitten trilogian, joka käsittelee teemaa, josta äskettäin juttelimme. Kolmiosainen sarja Kirjat pappia kyydissä, pelastusrenkaita ja risti alkossa kertoo Matleenan ja Auliksen tarinaa. Ja Aulis on naispappoiden vastustaja Timoteus-säätiössä ja Matleena hänen puolisonsa, joka kasvattaa lapsia, kirjoittaa, hoitaa eläimiä ja tekee töitä hautaustoimistossa. Tässä trilogian alussa Aulis häviää kirkkoherran vaalissa naiselle ja sanoutuu irti virastaan, ja samalla Matleena käy omaa kutsumusprosessiaan ja kyseenalaistaa perheen sukupuolirooleja. Merja Auer, oletko sinä Matleena?
En. Meillä on joitain yhteisiä piirteitä. Mulle esimerkiksi on tarjottu työtä hautaustoimistosta, kun mä olin työtön naisteologi, mutta en sitten saanut sitä työtä kuitenkaan.
Mutta jotakin tässä taitaa kuitenkin olla myös yhteistä.
Kyllä, joo. Sen ensimmäisen osan takana on mun tarinani, mutta se on vaan niin kuin lähtökohta, että siihen on Kirsti Ellilä kirjoittanut vaihtoehtoisen elämän mulle, mutta on siellä tuttuja piirteitä.
Tämä trilogia pyörii parhaillaan Turussa teatterissa. Mikä se teatterin nimi oli?
Maneeri.
Maneeri. Siellä voi käydä katsomassa. tämä trilogia on myös tämmöinen ihmissuhdekertomus, jossa käsitellään rakastamisen iloa ja vaikeutta ja avioeroaan niin kuin suurten ihanteiden keskellä ja uusia yrityksiä. Miten näille Madlenalle ja Aulikselle kävi?
He kierrosivat kyllä, joo. Ja Madlenalla oli nuori rakastaja, mutta sitä mä en tunnusta.
Mitä hengellinen vapaus sulle merkitsee?
Kyllä se on vapautta sekä toisten odotuksista että oman itsen odotuksista, että niin kuin riittää, että on.
Seuraavaksi kuulemme Jukka Perkon ja kumppaneiden laulun Maan korvessa. Miksi tämä kappale?
Kuulin sen kerran retriitissä. Se oli ruokahetken taustamusiikkina ja en tunnistanut sitä, mutta se niin kuin, en tunnistanut mikä kappale se oli, mutta tunnistin sen tunnelman siitä ja halusin tietää mikä se on. Se jotenkin kuvaa sitä elämäasennetta, että maan korvessa ollaan, mutta turvassa silti.
Merja Auer on tänään vieraassa Radio D:n kerrotussa elämässä. Taustalla soi Jukka Perkon Maan korvessa. Miten tänään katselet niitä jälkiä, joita elämä ja nämä erilaiset hengelliset maisemat ovat sinuun jättäneet?
Kyllä, joo. Ihan hyvillä mielin on ollut mielenkiintoinen matka, että siitä on se, että kirjoitin kauan omasta elämästäni, niin siitä huomaa, että nyt on iloa siinä, kun valmistelee saarnoja ja puheita. Niin on samalla kuvittelen oppinen jotain elämästä ylipäätänsä.
Sitten jotenkin ajattelen, että kun kuvasit tavallaan näitä toisaalta sitä nuoruuden Vaasan seurakuntanuoria aikaa ja sitä myöhemmin Paavalin sydonin elämään, niin siinä on ollut niin kuin osa vahvaa yhteisöä, josta sitten on jäänyt ulkopuoliseksi. Onko se semmoinen yksinäisyys tai ulkopuolisuuden tunne helpottanut? Tai miten sen kanssa oppii elämään?
Sen kanssa oppii elämään jo, että ne yksinäisyyden hetket on vuosi vuodelta lyhyempiä, mutta kyllä niitä tulee yhä. Mutta maailmassa on niin paljon muutakin ihanaa kuin ihmiset, kun se merenranta ja metsä ja tunturit ja puutalot kaupungissa ja lehdettömät puut ja joku musiikkikin. Aika vähän kuuntelen musiikkia, mutta kuitenkin. Ja sitten oppinut arvostamaan niitä lyhyitä kohtaamisia ihmisten kanssa. Ne ruokkii myös, ettei se tarvi olla ne samat ihmiset aina.
Jos kun sitä miettii, että tavallaan ei Jumala, mutta ehkä Jumala uskoo, että ihmiset, me ollaan niin kuin toisiamme kohtaan aika ehdottomia tai jotenkin semmoisia vaaditaan paljon ja sitten toisaalta joudutaan niin kuin paljon antamaan, että hintakin voi olla välillä kova. Mitä sä ajattelet?
Joo, siinä vaaditaan, joka vaatii multa, niin vaatii itseltänsäkin. Ja itse vaadin toki yhäkin. On hetkiä, jolloin on tyytymätön itteen ja sitten on tyytymätön muihinkin. Se on oikeastaan ihan turhaa.
No miltä se seurakuntatyö ja papin työ sitten tuntui, kun sitä pääsi tekemään?
Kyllä se tuntui kotiin tulemiselta, mä en ole siinä sillä tavoin hyvä, että mä olisin semmoinen ihminen, joka osaa ottaa toiset hyvin huomioon, mutta mä otan toiset huomioon omalla tavallani ja olen ehkä hitaampi kuin joku muu ja jossain kohtaa etäisempi kuin joku muu, mutta osaan ehkä sitten jotain muuta. Joskus on ollut semmoinen siunauskeskustelu, missä mä oon ollut puolitoista tuntia melkein hiljaa ja toinenkin ollut pitkiä toveja hiljaa. Ja se oli paikallaan silloin. Että silloin en harmitellut, että olisi tämän sosiaalisempi.
No mitä sitten, kun seuraa näitä uutisia, jos nyt ajattelee, että esimerkiksi viime viikolla oli tämä ajankohtainen pappien virasta erottaminen, niin herättääkö ne vielä itsessä jotakin erityisiä tunteita? Tai miten sitä katselee sitä elämää?
Ei, eipä juuri enää herätä tuota tunteita, että just jonkun heidänkin suustaan on ehkä kuullut sen, että mehän emme eroa, niin nyt on sitten saaneet sen, mitä pyysivät. No. Ja tämä ihan ilman vahingon iloa, että kyllähän he on tienneet tilanteen ja toimineet niin kuin heidän oma tuntonsa on vaatinut.
No, miltä oma hengellinen maisema näyttää?
Joo. Meinasin sanoa tyhjältä ja ajattelin, että sitähän se aavameri ja kuiva maakin on. Mutta se ehkä tyhjät kädet on kuitenkin parempi, että kuva, että on niin kuin valmis ottamaan vastaan erilaisia asioita. Ja siihen liittyy se, että koitan opetella kuuntelen toisia ihmisiä paremmin. Se niin helposti yhä nousee se ajatus, että muiden pitäisi olla niin kuin minä ja ajatella niin kuin minä, mutta se on paljon rikkaampaa elämää, jos malttaa kuunnella sitä toista, miten hän asiat näkee ja kokee.
Miten sä hengellisesti virkistyt tai voimannut?
No, joo. Niissä Jumalan palveluksissa, joita mä itse toimitan, että se on silloin on toisen toimittamassa, niin silloin helposti niin kun pääsee se ajatus, että mä olisin tehnyt tämän toisin. Sitten en ole päässyt eroon, mutta luonnossa ja kirjoittamalla, että mulla on nyt viime kesänä jätin lepäämään semmoisen kirjoitusprosessin, missä kirjoitan Raamatun kertomuksiin sisään omia tunnekokemuksiani, koska mä en niistä onnistunut fiktiota kirjoittamaan, enkä mä voi niistä kirjoittaa suoraan, niin viime kesänä tuli semmoinen turhautuminen, että kuka tämmöistä jaksaa lukea, mutta nyt mä oon just huomannut, että mähän itse tykkään kirjoittaa siitä. Niin sen ehkä riittää. Ja sen aika sitten näyttää, että kiinnostaako muita lukea.
Sä oot kirjoittanut myös runoja ja ottanut välillä ahkerasti kännykkäkuvia. Ja...
Joo. Ne liittyy sitten lopulta toisiinsa, että kun on ollut se vastavuoroisuuden vuoropuhelun nälkä ja jano, niin sitten mä huomasin, että kännykkäkuvat ja ne runot tai lyhyet tekstit, mitä mä olin poiminut niistä mäkerallisista jutuista, niin nehän kävi keskenään vuoropuhelua, mutta sitten mun kärsivällisyys siinäkin loppui kesken, että mä löytänyt kustantajaa, joka olisi kustantanut kummatkin, niin sitten kustannettiin pelkät runot, mutta on iloinen, että edes ne sitten pääsivät kirjan kansien väliin tuossa. Pari vuotta sitten.
Kirjoitatko sä päivittäin?
En tällä hetkellä. Se valokuvakurssi alkoi elokuussa, niin silloin mä jotenkin ajattelin, että mä pidän taukoa kirjoittamisessa sitten.
Eli nyt sä otat sitten vuorostaan valokuvia?
Opettelen ottamaan kuvia ihmisistä. Että se niin kun otin kuvia, ne kännykkäkuvat on yleensä maisemakuvia tai ihmisiä kadulla tai tämmöisiä, mutta nyt pitäisi siinäkin opetella sitä toisen ihmisen luokse pysäytymistä ja kysyä, että millaisen kuvan haluat itsestäsi.
onko sun jumalakuva tai miten sun jumalakuva on vuosien ja elämän kokemuksen myötä muuttunut?
Joskus tuntuu, että ei paljonkaan, että se on se sama taivaan isä, joka suojelee, vaikka onni vaihtelee.
Mitä odotat tulevaisuudelta?
Hyviä kohtaamisia ihmisten kanssa ja sitä kirjoittamista. Mulla on aina niin kuin lomat semmoinen, että ne ahdistaa, jos ei keksi jotain projektia siihen. Mutta nyt mä ajattelen, että tänä kesänä mä taas kirjoitan. Niin. Ja sen lisäksi toki tapaan ihmisiä, mutta on sen oman itsensä kanssa seurustelu siinä kanssa.
Sitten tekee mieli kysyä, en tiedä mitä voit lasten puolesta sanoa, mutta perheessäsi lapset on nähnyt tavallaan monenlaista hengellisyyttä ja kipuilua sen kanssa. Miten sä äitinä ajattelet sitä tänään, että minkälaisia jälkiä se lapsiin on jättänyt?
Kyllä se varmaan on tehnyt heidän elämänsä vähän monimutkaiseksi, mutta toisaalta he kaikki haluaa kuunnella itseään ja miettiä sitä, että mitä he haluaa tehdä, ja siitä mä oon iloinen, että he osaa kuunnella itseänsä eikä niinkään muiden mielipiteitä.
Missä olet erityisesti kotona?
Jaa. Ehkä metsässä tällä hetkellä. Nuoruuden sielumaisema oli Pohjanlahden kallioranta, mutta viime vuosina metsä on tuntunut semmoiselta, jossa jollain tavalla niin kuin kokee sen, että on jonkun syleilmä, kun on siellä metsän sylissä. Ja se on ehkä jotain siitä, siinäkin on paluuta siihen Vaasan aikaan. Että ehkä jotain semmoista koin jo silloin.
Tämä Jumalan sylissä.
Kyllä.
Lämmin kiitos Merja Auer siitä, että olet tänään ollut vieraana Radio Dayn kerrotussa elämässä. Ensi viikolla vieraaksi saamme Virpi Hyvärisen Joensuusta. Virpi on tiedottaja, joka on virkavapaalla ja opiskelee kirjoittamista. Eli jotain taitaa yhteistä olla näiden kahdenkin naisen elämän tarinassa. Mutta Virpin kanssa juttelemme muun muassa kuolemasta. Virpillä on viimeisten vuosien aikana kuollut, taas ensin sairastunut kaksi siskoa syöpään ja myös molemmat siihen menehtyneet, ja hän on saattanut heidät ikuiseen lepoon. Miltä oma elämä näyttää kaiken sellaisen jälkeen ja mikä tuntuu tärkeältä ja missä on elämän rohkeus ja pelko ja toisaalta rakkaus.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.